Þannig að ég býð ykkur öll bara hjartalega velkomin á þessu nýja ári og mér langar bara að byrja því að segja hvað ég þakkláttur fyrir þennan hóp og þakkláttur fyrir eitt og sérhvert ykkar, allar góðu stundirnar á árunum sem ég liðið og ég búin að eiga virkilega góðan tíma. Bara frá því í byrjun desember, fæður ég bara alveg ótrúlega magnað og ég svo þakkláttur og Guð svo trúfastur. Ef við nálægum okkur Guði, þá nálægir hann sig klárlega okkur. Og hann að leita þeim sem eru heilshugar við hann. Hann skimar yfir jörðina að leita þeim sem eru heilshugar við hann til þess að sýna sig máttugan í lífi þeirra. Hann elskar þá sem trúa, en hann ekki dopustlega hrifin af vantrú og efa. Hann vill að við trúum djarflega, og hann vill að við stígum fram í þeim krafti og í þeirri köllun sem hann hefur gefið okkur. Svo að við mögum vaxa og vera bera ávöxt. Og hérna, þetta búið að vera mjög góðu tíma og þeir sem hafa fylgst með undanfarinn mánuð, þá ég búin að tala mikið bæn og föstu og fór sjálfur inn í ákveði tímabil sem Guð leiddi mig inn í og það bara búið að gjörbreyta lífi mínu, bara á örfáum vikum. Bara yfir í það að bara þrá Guð af öllu hjarta og bara íta öllu öðru til hliðar sem hindrar og knýja á bara á hverjum degi. Og það er margt áhugavert búið að gerast sem sagt á þessum þremur vikum. Guð lagði sérstök bænarefni á hjarta mitt sem ég fór inn í með og byrjaði að byrja mjög markvist fyrir. Og Guð hefur númer eitt, þá bara breyttist mitt líf. Þetta bara, þú veist, eins og þegar við heyrt með tala þetta alveg gríðalega öflugt vopn til þess að sigrast á hinu illa. Og bara taka vald og stíga inn í bara nýja hluti með Guði. Hann segir, þið muni finna mig ef þið leiti mín af öllu hjarta, segir drottinn. Og þá getum við spurt okkur, hefur við verið að leita hans af öllu hjarta? Eða erum við bara svona meðan með okkur, svona þegar eitthvað bjátar á eða gerum lágmarkið. Ég hef alveg verið þar, ég hef alveg verið þannig á þannig stað að ég hef verið hálfólkur eða kannski bara mjög upptikinn og ekki gefið Guði nægan tíma. Og þá hefur það yfirleitt bara bitnað á mér sjálfum. Þá bara ef maður ekki í gleðinni eða friðinum eða enda maður bara einhverju stressi og streitu. Og ég var að biðja og mér fannst Guð blessa mig svo mikið á 17. degi í þessu ferli sem ég var í sem byrjaði 1. desember að þá var ég búin að vera að biðja og biðja fyrir þessum hlutum og þá fekk ég Job 35 og það gaf mér svo mikið frið. Segir ég Job 35, málið lagt fram fyrir hann og þú átt að bíða eftir honum. Amen. Guð bara sagði, bara ég er búin að heyra bænina, hún komin inn á borti mín og nú skaltu bara vera rólegur, ég með þetta. Það voða þægilegt. Og þannig að ef við nálægum okkur honum, hann heyrir og hann til staðar og það svo yndislegt. Fleira sem gerðist áhugavert á þessu tímabili stutt eftir þetta, þá dreymir mig draum. Ég hef verið að reyna aðstoða stelpu í dóldin tíma sem hefur verið á mjög erfiðum stað og mig dreymir hana sem sagt þennan morguninn og mér dreymir að hún að fela sig og hefur verið að fela sig búið bæðið að verið undir ofsóknum frá ofbeldismanni og svo framvegis og hún alltaf á nýjum felustað og ég hef verið að koma til hennar og á þessa felustaði sem allt í hennar ég með henni í bíl og að keyra með henni í árbænum. Þá opnast glugginn og þá kemur ykkur maður sem segir þú verður að fara með hann á landi og ég var ekkert með ómiklar áhyggjur af þessu sem allt í hennar við komin inn í hús og þá vakk sem sagt þá breytist hún í bara litla stelpu 6-7 ára, eða svona 6-7 átt ára stelpu og við leiðum það er búið að gerast á bankar hurðin svona dóldi kröftulega og ég segi henni að fara inn í, bara fara og fela sig inn í eldhúsi og ég fer að opna og það bara mjög sem sagt svona illur maður þannig og segi bara komdu með hana, ég á rétt á að fá hana, segir hann. Og ég stend í hurðinni, ég byrjaði að biðja leiðu í hurði bankið og hann kemst ekki inn í hurðina og er sér að sníklast í kringum húsið svona brjálar, ég á rétt á að fá hana. Og síðan vaknaði ég Og ég hérna, síðan heyri ég í henni daginn eftir og fyrir að spurja henni hvort eitthvað hefur gerst í æsku. Og þá bara opnaði hún sig bara með því líkar hörmungar. Því líkt og annað eins bara þar sem hún búin að gangi gegnum, sko, og vest af öllu og að vera hafnað í raun og vera móður sinni. Bara, þú veist, og bara, ekki, bara barinn sem sagt sem bat bara fyrir að, fyrir nánast ekkert tilefni, aftur, aftur, bara hræðilega hlutir. Og mér dreymir hann draum í uppörvan með þetta, uppörvana með því að, hérna, bara eins og ég verið að gera. Og síðan, hérna, sko, leiðu ég vakna, þegar ég vakna upp eftir hennar draum, þá er klukkan akkurat 3:18. Ég kíkja á úrið mitt, alltaf yfirlega þegar ég vakna. Það var 3:18. Og ég fyrir að hugsa að ætlum þetta sé eitthvað vess eða eitthvað sem Guð er að gefa mér, fyrir að fletta svona í, fyrir Jóhannes 3:18, Salmar 3:18, eitthvað svo les. Finn ekkert svona sérstakt sem að tala til mín. Þannig að allt í fína með það, síðan bara líður svo dagur, síðan þegar ég bara sem sagt að sofa kvöldið. Vakna aftur um nóttina, líti á klukkuna og hún aftur 3:18, akkurat upp á mínútu. Og í bæði skiptin þá fer ég að vakna upp fyrir nóttuna og fer bara aðeins að biðja. Og er að biðja fyrir henni þarna þegar ég fekk fyrir drauminn. Síðan fer ég, næstu nóttina fer ég að biðja og síðan fer ég að svona skoði orðinu og er svona velta fyrir mig, drottinn minn, hvað þarf ég að segja? Því ég var klárlega viss um það, Guð var að tala þarna tvisvar, þetta er mjög sérkennilegt að vakna tvisvar nákvæmlega sömu mínútinni. Og ég er svona flett í orðinu og er svona velta þessu fyrir mér og spurði drottinn út í þetta, þá allt í hennu svona lítið upp í hornið, horfa á blaðsjöðutalið og prófa að fletta aftast í Biblíuna. Og þá er akkurat síðasta blaðsjöðin í Biblíuna 318. Og við fæ svona dóldi sterk tíminn, heyrðu hérna, að þetta sé það sem að Guð er að leggja áherslu á. Og þar segir í 17. versi og andinn og brúðurinn segja kom þú og sá sem heyrir segi kom þú og sá sem þystur er hann komi. Hver sem vill hann fær ókeypis lífsins vatn. Og síðan hérna kemur í 20. versi aðeins neðar. Sá sem þetta vottir segir já ég kem skjótt, amen, kom þú drottinn Jesús. Og mér fannst bara hérna Guð vera að benda mér á, hey, það er bara stutt eftir og við eigum að verða eitt með brúðgum okkar og við erum brúðurinn og við eigum að tala, kom þú, komiði og sá sem heyrir segja komiði og hver sem þystur er hann komi og hver sem vill hann fær ókeypis lífsins vatn. Þetta er það sem við eigum að vera að gera og ég er búin að reynda að byggja þetta í mjög lengi bara því ég er yfirleitt með faðir vorið á hverjum degi þegar ég er að byggja bænirnar mínar og svo ég hef talað ofta og hversu ítalega ég fer í faðir vorið. Ég er yfirleitt að brjóta það niður og ég staldra við í hverjum hluta og bara dvel í hverjum hluta. Þú veist, þessi bara faðir vor, elsku faðir, drottir minn, konungur minn, herra minn, helgist þitt nafn sem öllum öðrum nöfnum er aðra sem sérkur kné og himni jörðu undir jörðu skal beiga sig fyrir. Nafninu Jésús Kristur frá Nasaret, nafninu Jésúa Hamessík. Svona dvel ég við hvert hluta. Og einn af þessum hluta er tilkomið þitt ríki. Og ég er að segja drottinn minn kom skjótt drottinn minn. Drottinn minn koma hér aftur, hann mun ríkja mig í átsprota og það mun verða 1000 ára friðaríki sem að djöfullin er bundin í 1000 ár. Og ég er alveg til í að bara að fá það, bara drottinn minn koma aftur. Veist, við erum í heimi núna þar sem er mikil myrkur, mikil eymd, mikil kvöl og mikil óvissa og ótti. En við þurfum samt að nýta þennan tíma vel. Í dag er hjálparæðis dagur, við þurfum að nota tíman eitt og sérkvirt okkar. Nota talentunum sem Guð hefur gefið okkur, ekki vera eins og þessi sem fekk eina talentu frá Guð og fór á grófana af því að hann var hrættur við að einhver myndi kannski móðgast eða myndi segja eitthvað við hann eða svo framvegis. Við eigum að vera ljós og við eigum að vera trú og sterk, en það er ekkit alltaf auðvelt. Það er bara oft ótti við menn. Ótti við það hvað þessum finnst eða veist, og þess ekki bara að finnast ég vera skrítin eða svoleiðis og maður kannski er ekkit eitthvað hérna, tilbúin að vera eitthvað mikið að bera sína trú á borð en við verðum að gera það og til þess að fá þá djörfung og fá þann styrk við fáum það í drottni. Ef við helgum okkur honum og við styrkjumst í honum og við erum á hverjum degi í bæn og við erum að fasta við og við og við erum bara að nálaða okkur Guði og fáum við djörfung. Fáum við kraft og þá byrja hann að flæða yfir og við getum í rauninni ekki hjálpað því okkur langar að segja frá. Okkur langar að tala hann vegna þess að við erum orðin nær honum. Við getum alls ekkert án hans gjört þannig að í eigin mætti getum við ekki hvort þið er. Þannig að sko ef við erum svona eitthvað með eitthvað kvíða eða ótta fyrir því að hvað þessi finnst eða hinn, byrjum þá því að fara inn á leynistæði með Guði, lokum hurðina eftir okkur og byðjum, leitum þess af öllu hjarta, föstum, helgum okkur, tökum úr líf okkar þar sem hindrar, hvað sem það kann að vera, þar sem hefur fyrsta sæti sem að við gefum Guði miklu meiri tíma gefum meira tíma heldur en Guði. En ég fekk allavega sterkt til í anda minna 3:18, þetta er síðasti kaflinn, síðasta blaðsíðan í Biblíunni og við sjáum bara þarna á öllu því sem er að gerast úti að það er tími til þess að vakna fyrir alvöru. Og eins og líka með elsku bróður okkur Óla, hann sá ekki nýtt ár, hann fór á síðasta ári og við vitum aldrei hvaða dag við förum, þannig að mætum drottni tilbúin. Að við getum verið með frið í hjartanu vitandi það að við erum í köllunum okkar og erum að gera viljans. Þannig að þetta er svona það sem ásamt mörgum öðrum yndislegum hlutum sem áttu sér stað í þessum desember, þessum þremur vikur sem að ég tók. Og eitt af því sem er svo merkilegt er það að sko, við kannski erum líka oft að hugsa betur hvað ég að gera það, á ég að fara að stofna kirkju eða með einhverja stórleitar og háleitar hugmyndir. Eitt af því sem Guð var bara mest að leggja á hjarta mitt í þessu þegar ég var farin að nálaða með honum, svona mikið, þá bara vaknaði ég á morgnana, vaknaði mjög snemma, Guð byrjaði að vekja mig bara mjög snemma, þannig að ég er svona frekar morgunmaður heldur en hitt, en vakna bara alltaf reglulega bara svona 5 á morgnana. Og á þá bara nægan tíma með Guð áður en dagurinn byrjar í bæn og lestir og svo framvegis. Og það var ekki flókin verkefni sem Guð var að gefa mér, en það var sem svo hjarta hans. Ég vaknaði, var að byrja, ég var alltaf, opnaði síma minn alltaf og opnaði notes, vegna þess að ég var að fá hluti til mín, og það var yfirleitt bara, hey, þú átt að hringja í þessa í dag. Hringja í þessa og uppbera þá. Það voru bara svona verkefni sem að sneri bara yfirleitt að því að ég á móti einhverjum einum öðrum að uppörfa, blessa, benda á drottinn, hvetja. Og það er það sem að fólk þarf að halda. Ekki endilega við séum að fara í einhverja svaka þjónustur, heldur bara að hvert og eitt okkar séum næm fyrir Guði og hann á séum fólk út allt sem að vill að einhver hafi samband við eða heimsæki eða komi til eða hringi. Og ef við myndum öll gera þetta, þá væri bara kannski miklu meira að gerast. Þannig að þetta var, fannst mér svo magna líka hvað, hann leggur ekkert eitthvað, ég var ekki bara, þú ert að fara þarna núna bara að leggja niður allt bara í 2 vikur og fara bara að vinna þarna eða að gera eitthvað, þetta var bara ósköp einföld og þægileg verkefni. Bara vera trúföstur í hennu litla, þá byrja líka Guð að treysta okkur fyrir stærri verkefni. Þannig að þetta var inngangurinn. Mér langar svona kannski aðeins að stikla á, á þeir sem ég setti fremst á síðuna mína núna, í ljósi myrkri.is, guðuleg markmið. Það er svona einhvað sem að mér finnst alltaf gott að tala markmið. Og við vitum það að lærisöðunir, þú veist, það er stöðu kvatning af því að keppa að markinu til velunin á heimnum, gleymum því sem að baki er, nú er 2024 liðið, 2025 ári framöndan, að keppa að markinu. Hvaða marki? Við þurfum að hafa markmið þá, jú, við viljum keppa að velunin á heimnum. Og síðan eru bara alls konar markmið sem við getum sett okkur, sem að hjálpa okkur að byrja að ná því markmiði. Og oft er eins og segi, ég skrifaði grein fyrir 2 árum síðan sem ég setti inn á síðuna mína og ég var svona aðeins að fara yfir hana núna og setja hann aftur fremst, að guðuleg markmið og að setja sér markmið, oft setur fólk sér eitthvað markmið og það er oft á tíðum búið að ég var allar liðin kannski vika eða 10 dagar og þá er það markmiðið farið út gluggann á 9 ári. Vegna þess að rótin að því sem að fólk er að glíma við eða langar að breyta, er yfirleitt alltaf andlegs eðlis. Og ef við dýlum ekki við það í hennu andlega með því að leita Guðs, þá erum við alltaf að deyfa sásaukan með einhverju. Og við, hvort sem að það fólk er í áfengi eða í sætindum eða alls konar, það er kannski alltaf verið að fylla á eitthvað eða fylla á holdið til þess að deyfa eitthvað. En við þurfum að fara í rótina og við þurfum að leita Guðs og við þurfum að verða eitt með honum og leggja niður holdið. Það er uppsprettan að því að ná guðlegu markmiðum og ná markmiðum okkar. Og ég er með aðalmarkmið, við langar að lesa svona bara aðeins að gefa ykkur svona smá hugmynd, aðalmarkmið sem að ég setti mér. Ég setti þetta niður 2023, ég held að þetta verið byrjun ás 2023. Mitt aðalmarkmið, ég er með Excel-skjal inn á síðunum minni, sem þið getið prentað út ef þið hafa áhuga að skrifa þetta niður. En mér finnst þetta mjög gott. Og það alveg merkilegt með það þegar ég skrifa sett niður markmið á blað og sem þegar ég skoða það einum, tveimur, þremur árum setna að þá bara, já, þetta er bara búið að eiga sér stað. Þetta er uppfyllt, þetta er uppfyllt. Og það er nefnilega eitthvað magnaði það að bara að setja eitthvað fram og setja sér markmið og trúa því að það geti gerst. En það þarf líka að vera samkvæmt orðið Guðs. Mitt aðalmarkmið og er búið að vera það eiginlega bara frá því ég frelsaðist, það er að verða eitt með Guði og ná vaxtar takmarki Krists fyllingar. Svo að Guð geti nota mig ásamt öðrum á undursamlan hátt til að leiða fjölda til trúar og lækninga með kraftaverkum táknum og undrum. Þetta á bara að vera okkar markmið allra því þetta er að sem að Biblían segir okkur að vegum að gera. Jesús baði Jóhannesi 17 bara ég bið að þeir mættu verða eitt eins og við erum eitt. Svo að heimurinn megi sjá að þú verður elska þá eins og þú verður elska mig. Og sá sem trúir, hann mun gera sömu verk og ég. Við eigum að fara að lækna sjúka, við eigum að fara að reka út illa anda, við eigum að reisa upp dauða, við eigum að sko þeir sem trúa undur og tákni að fylgja okkar lífi. Þannig að þetta er ekkert eitthvað sem að ég er að búa til, ég er að taka þetta beintur orðinu og ég þrái að vera það sem orðið segir að ég er að vera. Og það er það sem ég set fram og síðan er ég þetta með tilgang og ég segi, jú, hver er tilgangurinn að þessu, hver er ávinningurinn? Fyrir þetta var ég skapaður. Sem brúður Jesú Krist. Það er ekkert að háleitara markmið í þessu lífi og ávinningurinn er algjör. Í opinbrennabókinni þriðja kafla, síðustu kirkjöldinu sem við lifum á, trú ég, þar segir, þannig sigrar mun ég láta sitja hjá mér í hásæti mínu og þeir munu dæma ásam drottni byggjendur jarðarinnar. Þetta er svaka velun. Sko, ég keppið að markinu til velunum á himnum. Og það segir, sko, í öllum kirkjöldunum sjö, það er alltaf sáir sigrar. Það eru mikil velun fyrir þann sem sigrar hverja kirkjöld. Og síðan eru hindranir. Hvað stendur í vegi fyrir þessu markmið að það gangi uppfyllingu hjá mér? Og hvað þarf til að klára þetta markmið? Hindranirnar djöfullin stendur sem öskrandi ljón og reynir allt til að hindra að ég nái þessu markmiði. Hann mun nota fólki í kringum mig, veikleika mína og hvað annað til að stöðva þessa áætlun, drottins yfir mínu lífi og köllun. Og það er þá undirmarkmið sem að ég er búin að setja hjá mér til þess að byrja að eiga við þau atriði sem að ég sá og voru að hindra mig, mínir veikleikar, hvar óvinnun hafi komist að mér í hérna áður fyrr til þess að reyna að stöðva mig. Og síðan eru lykil skref sem að ég setti hjá mér og það er að biðja og lesa oft og mikið, fara að snemma að sofa eða 22.30 og vakna 5.30. Og það er það sem að ég gerði á alveg lengi vel þarna síðan fór það svona breyttist aðeins í sumar, ég var mikið að æfa þannig að ég svona aðeins gaf eftir en síðan bara leið og ég fór að helga mig aftur bara byrja Guð að vekja mig strax aftur því hann þráir samfélag við okkur hann þráir að eiga persónlega samfélag við okkur, ég er að lesa magnaða bók núna sem heitir The Secret of the Stairs og hún fjallar sem sagt ljóðaljóðin og hvernig ljóðaljóðin er í raun og veru ferli brúðarinnar og brúðgumans. Frá því að fyrst erum við sko bara að segja, já, brúguminn er minn. Sko, hann blessar mig með eplónum í aldingarðinum og hann blessar mig og blessar mig. Þetta snýrst allt það hvað við gáttum fengið frá Guði. Síðan er ferlið í ljóðalónum þannig að hún verður eitt með brúguminn sínum og þetta verður svo náuð og yndislegt samband og það er það sem að Guð vill. Þannig að þetta er það sem að Guð gerir hjá mér. Sumir eru meira fyrir kvöldin og sumir jafnvel á nóttinni, vakna á nóttinni. Til þess að eiga samfélag við Guðin. Það er þessi tími þar sem að er ekki neitt að hindra okkur, það er ekki neitt amstur, það er ekki eitthvað trublun og fyrir mér er engin að trubla mig klukka 5 á mótana því það vaknar engin þar sem að ég er klukka á þeim tíma og ég hef nægan tíma áður en eitthvað vaknar og það finnst mér alveg yndislegt. En síðan er það sko fleiri líkir skref, gera köllun mín á útalingu vissa, ég veit hver köllunin mín er en ég hef ekki alltaf gengið í henni. Missterkur, missbrennandi, en líkillinn er að vera í kölluninni, gera köllun okkur útalingu vissa, því þá segir það að þá munum við aldrei hrasa. Ef við erum bara í drottnum, við erum að gera þessum að gera, að þá er Guð trúfastur á að leiða okkur og hjálpa okkur. Meta rétt hvað drottni þóknast og losa mig við þá lífið mínu og styrkjast í greiningu andans. Síðan er hérna, er ég með nokkur atriði við bótt, en ég ætla ekki að fara í þau öll. Síðan er ég með undirmarkmið. Ég var með nokkur undirmarkmið. Og það er allt sem að hjálpar til við aðalmarkmiðið. Númer eitt, það var bara helsa. Hreyfa mig, fara snemma að sofa, borða holla mat, æfa og teygja reglulega og leita drottins. Því ef ég í góðu formi, þá líður mér betur. Ef ég borða holt, þá líður mér betur. Og þá ég ekki alltaf að fæða holtið, þá ég að styrkjast í andanum og þá maður líka næmari fyrir Guði og næmari því sem maður á að vera að gera. Þetta bara frábært undirmarkmið þess að hafa sem að hjálpar til við aðalmarkmiðið. Og síðan var ég með fleiri markmið, verða betri faðir, ala upp börnin mín í trú og annað og ala þau vel upp og vera til staða fyrir þau. Því ef ég geri það og þau ná að fótfesta sér vel í lífinu, þá þarf ég ekki að hafa áhyggjur að þeim. Þá eru þau bara, þú veist, þá er ég fyrirmynd fyrir þau og það þá ekki trublun. Heldur ef að þau væru kannski einhver stráti í heiminu, vissi ekki hvað vera að gera, væri tómur ruglu eitthvað, það væri klárlega trublun. Þannig að þarna var maður að reyna að leggja inn eins og maður getur og vera trúfastur í því til þess að þetta hjálpi líka til við aðalmarkmiðið. Þannig að ég veit ykkur bara til þess að lesa þessa grein sem ég skrifaði, ég ætlaði svona bara rétt að færi þetta. En mér finnst gott að gera þetta og ég er að segja ykkur frá því vegna þess að ég trúi að ég geti líka gagnast ykkur að setja sér markmið. Ég byrjaði til dæmis þetta ár á því að fara upp á Ingólfsfjall á nýjársdag. Fyrstu til þess að skrifa í bókina, fekk pínu samviskubið því að það var einn bíll á undan mér. Ég var svona töluvert sneggri en hann þannig að ég lagði aðeins annars þar og var komin á undan honum til þess að geta verið fyrstu til þess að skrifa í bókina. En ég hugsaði sko að kafla, hugsaði bara að ég á ekki bara að sleppa því að skrifa í bókina og leifa honum að skrifa í hana. En þú veist, ég var undan þannig að það hefði hvort mér ekkert markað fyrir hann. Þannig að, en ég fór upp og ég lofaði drottin. Ég lofaði þetta af yndislegt veður, sólsetur og annað og ég lofaði Guð og ég talaði út í trú. Ég fekk bara til mín að tala út í trú bara 2024, ég trúi því að það hafi verið undirbúningurinn að 2025 sem áttur að verða mitt allra besta ár og það ár sem ég mun líta til ókomin ár sem upphafið einhverju mögnuðu sem mun hafa áhrif á öll mín ár eftir það. Ég fekk þetta bara til mín og ég trúði þess að ég fór að tala þetta út. Þegar ég var búin að tala þetta út að þá grét ég. Ég labbaði bara og ég grét upp á fjallinu og þakkaði Guði fyrir bara hvað desember var stórkostlegur og fyrir það að hann skildi bara draga mig nær sér og bara draga mig inn á leynistæðin því að sko enginn getur komið til Guð sem að draga hann, segir í orðinu. Yeah. Þú veist, stundum erum við að reyna og stundum er Guð að reyna okkur, stundum sko finnst okkur eins og hans í fjallegur þá er hann að prófa okkur. En þarna bara kom Guð og hann bara leiddi mig bara og hann bara var mig svo nálægur og það var svo stórkostlegt og ég var svo þakklátur og ég bara grét upp á fjallinu og lofaði hann. Það var yndisleg byrjun árinu. Þannig að ég setti mig strax háleitt markmið og ætla að keppa þeim og svona ég setti það bara inn í mitt, sem sagt, ég setti það inn í greina, ég aðeins uppfærði áfram nummer eitt alltaf aðalmarkmið að komast á þann stað að verða eitt með Kristi, ná vaxta takmarki Kristfyllingar. Nummer tvö setti ég byðja og fasta reglulega. Og ég trúi því að fastan er glimt vopn í kirkjunni sem er ekki mikið talað og við þurfum að gera miklu meira af, við þurfum að hafa þetta sem hluta líf okkar, fasta reglulega. Og bara, sem sagt, þetta er vopn fyrir okkur inn í andaheiminn. Sumir andar fara ekkert í burti þar, sko, nema fyrir bæn og föstu. Þannig að, sko, ef það eru ykkur sterkir andar sem að neita að fara fyrir bæn og föstu, að hversu miklu, ég hugsaði þetta daginn, sko, ef ég fasta reglulega, bara vikulega, hversu miklu auðvaldar á ég þá með því að kasta út, sko, aumöndunum. Ef að sterkuandarnir þurfa bæn á föstu þá eru aumandarnir vantarlega sko bara þeir flýja bara þurfa út í bæn á föstu. Þannig að við þurfum að horfa á þetta, við erum í andlegu stríði. Þetta er ekki bara þegar við menn og hold og blóð heldur við anda verið vonskunar í heimigefnum. Tignirnar á völdin heimstrakna þessa myrku svo við þurfum að vera sterkir hermenn. Og við þurfum að keppast að þessu marki að gera okkur grein fyrir þessu. Þannig að fasta er eitthvað sem ég hvet ykkur til þess að gera. Og ég er búin að gera ykkur það mjög auðvelt. Sko að bara með því sem að þessum vitnisburði sem að ég var að kenna hérna í desember og bókin sem ég las og ég skrifaði sko ítarlegan úrdrátt úr bókinu og sett á síðuna hjá mér og að því að greinin er dóttir löng að þá líka las ég það upp á hljóði og setti þannig að það er hægt að hlusta á mér þessa greinina fyrir það sem að nenni ekki að lesa. Þannig að það er því að við enga afsökun til þess að bara, þú veist, bara fara inn í bæn og föstu og vita hversu öflugt það er, hvet ykkur til þess að gera það. Það er bara eins og drottin leiðir. Guð talaði til mín bara mjög sterkt í byrjun desember að fara inn í ákveðna föstu, tölvert langa. Og ég er að tala það hér, ég vil ekki, maður á ekki alltaf að vera að tala föstu, en því ég er kennarinn og Guð er að leggja það á hjarta mitt að fara inn í þetta og ég sé svo mikil ávinning á því að þess vegna er ég að uppbera viku með því.
Það eru fyrirmyndir, trúarhetjur, sem að geta reglulega einu snuðvíku. Já. Það er til
Það er bara, það er inn í greininni. John Wesley, Derek Prince og fleiri, Charles Spurgeon, þeir föstuðu bara í hverju viku. Já. Sorry. Charles Spurgeon, hann sagði til dæmis sko alltaf þegar ég finn að ég er svona aðeins að verða veikur í andanum eða er ekki svona, er ekki eins brennandi, finn fyrir því eins og hálfvelgjans ég eitthvað er inn að koma, þá sagði ég fyrir beint í 30 daga vatnsföstu. Og bara leið og ég er búin í því, þá bara alltaf bara þvílíku kraftur og endur nýjur andans. Þannig að það er alls konar leiðir og hérna, það er bara að byrja og leita drottins og síðan að vera næmur. Að þegar Guð byrja sem að tala til manns, að þá gerir maður kannski eitthvað meira. Þannig að þetta var annar hluti kennslunar. Sjá hvað er nokkuð búin að vera lengi það. Nei, nú eftir. Þannig að síðan tók ég upp að því við vorum ekki með heimahóp síðast, 2017 og ekkert endilega allir sem eru búin að hlusta. Ég tók samt upp kennslu heima. Tók upp kennslu heima og setti inn á síðuna fyrir þá sem að hérna, já bara því að hérna, ég vildi ekki missa út viku. Ég vildi ekki missa viku til þess að geta bara uppörfað og hérna settin kennslu og það er svona framhaldinu af þessu, ég ætla að stikla bara á stóru að því ég tók hann upp síðast fyrir þá sem að eru ekki búin að hlusta og þá sem að hérna bara til þess að við getum allavega náð þá einhver aði hér. Talaði, búin að tala um þessar vikur, ávinninguna því að nála þessi drottni, hversu nálaðt viltu komast, ert þú við veldi óvinarins? Þetta er búið að vera, ég sé það núna svona eftir og þetta er búið að vera ákveðið svona þema, svona stígandi yfir í þann stað sem við erum á núna að taka sig frá, helga sig Guði, byggja og fasta og þegar að, sko, og út frá þessu hjá okkur, þar eigum við að byrja að vinna verkin. Þar eigum við að byrja að vinna verk drottins þegar við erum búin að fara til hans og heyra frá honum. Fá leiðsök frá honum hvað við erum að gera og fara sérna stað. Það er líka hægt að fara bara á stað og alltaf að fara að gera eitthvað en þá gerum við að bregja í mættu og það er engir ákstur. Við verðum að gera það sem við erum að gera í Guði og aðeins í honum. Því að það er að gera fullt af hlutum, jafnvel góðum hlutum, sem að eru fættir af okkur. Og ef það er fætt af okkur, þá er það ekki að virka. Jesús segir í Matteus 7. kafla í lok fjallræðunnar, Herra, herra, ekki munu allir komast til himnaríkis, heldur sá einn er gerir vilja föður minn sem er á himnum. Sá einn sem gerir vilja föður minn sem er á himnum. Það er ekki okkar vilji, það er ekki það sem okkur langar að gera, það er ekki það sem okkur finnst vega að gera eða höldum að vega um að gera. Heldur fæðist það frá leynistæðnum þar sem við erum með Guði og við fáum frá honum og við gerum vilja föðurinn sem er á himnum. Og Jésús var okkar aðal fyrirmynd í þess að segja, ég ger ekkert þeim að sem ég heyri þessi föður minn gera. Og það sem er sko, þetta er það margir munur að segja, herði, vorum við ekki að gera fullt, vorum við ekki að kenna, vorum við ekki að fara og gera hitt og þetta. En það sér aldrei þekkt í ykkur. Þannig að við höfum ákveðin vers í Biblíunni sem að við vitum að við eigum að gera. Jésús sagði sko í lokin á Matteus sem skilur farið og gjörið allar þjóðir að lærisönnum. Kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Þetta getum við gert. Við eigum að vera ljós og við eigum að vera vitnisburður og við eigum að nýta hvert tækifæri og vera í því að tala vitnum drottin, bjóða fólki hérna með okkur eða samkomur eða eitthvað annað sem við erum að fara. Bara við séum virkið því að þjóna Guði. En síðan sko, er það sem að skipti máli, mest í ávöxturinn. Ávöxturinn af því sem að, hérna, við erum að gera það þegar við heyrum beint frá Guði, hvað við eigum að gera. Bara þú ert að hringi þennan, þú ert að fara þarna. Ef það er fætt að Guði, þá ber það ávöxt. Þá er hann að senda okkur þangað sem við eigum að fara. Þá erum við ekki að sóa tímanum í eitthvað sem við höldum að við erum að gera. Við erum að gera það sem við eigum að vera að gera. Þannig að nokkri punktar, sem þess að þessi kennsla sem ég tók upp 2017 eða 2000, byrjaði 2017 og tók hann sér aftur upp 2018 og fyrirsögnu henni var trúinni dauð án verka. Og þá talaði ég um talenturnar sem ég er búin að minnast á hérna og við höfum nokkuð vers og það er til dæmis hérna í Jakobsbrefi, öðrum kafla og 14. versi segir Hvað stóða það bræði mínu þótt einhver segist hafa trú en hefur eigi verk? Mun trúin geta frelsaðan? Ef bróður eða systur eru nakin, vantandalegt viðvari og einhver eða sagði við þau farið í friði, vermið yfir og mettið en þeir gefið þeim ekki það sem líka með þarnast, hvað stóðar það? Eins er líka trúin dauði sjálfri sér vanti hana verkin. En nú segir einhver einn hefur trú annar verk, sín mér þá trú þína án verkana og ég skal sína þeir trúna verku mínum. Þú trúir að Guð sé eitt og gerir vel, en illu andarnir trúa því líka og skelfast. Fávísi maður viltu þú láta þér skiljast að trúin er ónýtt án verkana. Þannig að eins og séðan segir í 27. versi, eins og líkaminn er dauður án anda, eins er og trúin dauð án verka. Það eru fleiri öflug vers eins og í Matteusar Guðspjalli 25. kafla, talar talendurnar og síðan erum við með verkin sem að ég þrái mest. Og það er sko að gera það sem Jesús sagði okkur að gera og hafa trú fyrir því. Hann sagði læknisjúka. Vekið upp dauða, hreinsi líkþrá, reykja út landa, gefinns hafið þið fengið, gefinns skulið þið láta í té. Ég trúi því að það sé hægt að gera þessi verk í drottni en við þurfum umboð frá Guði. Við þurfum umboð frá Guði til þess að gera þau og við fáum þetta umboð þegar við erum búin að greiða gjaldið. Leggja niður okkar líf og við erum orðin eitt með Kristi. Þá er það ekki, ekki lengur til þess að lifta mögulega okkar upp eða hróka okkar heldur eru búin að grafa það allt. Þá kemur drottin, hey, ég treysti þessum. Ég ætla bara að fara og starfa með honum og starfi gegnum hann og hann fær alla tíða því að sko, og það er líka þessi reynslutími sem við förum í gegnum á þessu lífi. Guð er búin að taka mig og hann er búin að, sko, ég er búin að fara í þvílíka dali, þvílíka þrengingar eins og væntanlega við öll. Og af hverju leifir Guð það? Er þetta bara vegna þess að ég er svo ómögulegur og ég tek svo rangar ákvarðanir og ég uppskeri svo illa, ég er alltaf að klúra öllu og rústa öllu? Eða sá Guð þetta allt fyrir og notaðan þessa hluti, leifðan þessa hluti, til þess að á settum tíma þegar hann væri búin að gjör hreinsa láfa sinn, búin að hreinsa mig af öllu því sem að gæti reykt sér mögulega einhvað upp og haldi þetta sé einhvað mér að þakka. Það var tilgangurinn með öllu. Og ég get ekki sagt og mun aldrei geta sagt að ég sé svo góður þess vegna myndi einhver læknast eða eitthvað annað. Það er bara, ég veit hvað ég er búin að vera. Ég veit hvað ég er búin að ganga í gegnum og ég veit hvað mistök ég er búin að gera og hvað rangar ákvarðanir ég er búin að gera. Og ég er bara þakklátur Guði fyrir það að fá vera á lífi. Bara þolinmæðin hans við mig og umburðarlyndi og gæska og góðvild er bara einstök. Ég stundum talið sko bara allir ég sé komin upp í 770 í fyrirgefningum. Þú veist, á ég inni eitthvað eftir. Þú veist, en hann er, en ég sé eftir á, þú veist, að hann leifir þetta af því að ég sé hann er að nota þetta til þess að hreinsa mig og gera mig tilbúin. Og hann er líka búið, hann er líka að skapa vitnisburð. Skapa vitnisburð og leifa manni að fara á staði til þess að maður getur betur sett sig í spor annara og þjóna henni líf annara. Þannig að mér finnst þetta alveg stórkostlegt og ég ætla ekkert endilega að fara mikið í þetta vegna þess að þið getur farið inn á síðuna mín og hlusta á þessa kennslu sem ég fer meira ítalega í þetta sem sagt núna 2008. Þannig að kannski gefi hérna bara eitt vers að lokum og síðan nokkur auka vers. Efesusbréfið annar kafli og tíunda vers segir, Efesus 2:10, vér erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að vér skildum leggja stund á þau. Og síðan setti ég nokkur vers hérna bara í lokin sem eru bara, ég er aðeins búin að fóra þetta aðeins í þetta byrjun. Bara vegna þess að þetta er orðið svo raunverulegt fyrir mér í desember, þá bara langa mig svo að hvetja ykkur að bara knýja verulega á. Það er nýtt ár. Byrja ári rétt. Bara knýja á. Sko, svo magna sem að maður, ég heyrði stundum, sko, það er, ef við tek til dæmis bara þeir sem að eigi allen sagði einu sinni. Það var fólk sem að var að koma til fyrirbæn, hann var með tjald og hafa fólk að vara stórkostlega samkomur og lækningar og alls konar. Hafið ekki tekið eftir í stundum eins og samkomum eða annars staðar, sko, að fólk er alltaf að koma aftur og aftur til fyrirbæna, sama fólkið, aftur, 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 alltaf sama vandamálið. bara þú veist, það kemur alltaf aftur og aftur og aftur og það er æðið, það er alltaf ómögulegt og það er beðið fyrir því og það eru nýjir sem beðið fyrir því en ekkert gerist. Hey, Allen, veitu hvað hann sagði? Hann sagði bara ef þið er ekki búin að fá lækningu þegar við beðum eða er ekki búin að fá lausnina, þá bara farið þið inn í skápin ykkar, lokið af og þið komið bara ekkert út fyrir þeir eru búin að fá svar frá Guði. Leitið hans af öllu hjarta til þess að fá lausnina í líf ykkar. Ég er ekki að segja það að Guð geti ekki gefið lausn og gefið lækningu, hann gerir það og gerir það margótt, hefur gert það margótt. En við megum ekki bara vera löt og halda það að við fáum bara skyndilausn og öllum okkar vandamálum, meitni fyrirbæn. Við eigum að nálaða okkur Guði, þá mun hann nálgast okkur og þar eru öll svörin sem við þurfum. Við eigum ekkert að þurfa til að fá hjálp frá öðru nema í einhverjum sérstökum tilfellum. Guð er okkar uppræta okkar hjálp. Og í opinabókinni 3.20 segir, Sjá, ég stend við dyrnar og knýi á. Ef einhver heyrir raust minn og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara til hans og neyta kvöldverðar með hann. Sjáðu hvað þetta er stórkostlegt. Hann vill eiga persónlegt samband við okkur, hann vill borða með okkur, hann vill ganga með okkur, hann vill tala til okkar, hann vill sýna okkur, hann vill gefa okkur opinberanir, hann vill gefa okkur sýnir, hann vill vera með okkur. Og segir í ljóðlögunum 7.12 Við skulum fara snemma upp í víngarðana. Sjá hvort vínviðurinn farin að bruma, hvort blómin eru farin að ljúkast upp, hvort granadeplin eru farin að blómkast. Þar vil ég gefa þér ást mína. Magna með þetta sko víngarðana. Sko við erum að fara út á akurinn með drottni. Sjáum hvort að akurinn er orðin tilbúin til uppskeru. Þar vil ég gefa þér ást mína. Guð vill að við séum út á akurinnu með honum, eitt með honum, þannig að hann geti Við erum aðtöð, við erum aðtöð, er ekki eitthvað uppskýra hér til að sækja, er ekki að fara að þjóna eitthvað hér eða að gera eitthvað hér. Og Guð er að ganga með okkur í því. Það, ég hef aldrei svona mikið pælt í ljóðlögunum. Ég hef lesið það marg oft bara þegar ég verið að lesa gegnum Biblíun, en aldrei svona staldra við, jú, ég er svona grunað, þú veist, jú, þetta er ástæðsamband milli brúkama og brúðar, en aldrei svona kafa verið að liða fyrir ég fór að lesa þessa bók sem ég á gefin, núna í Alabama, einum yndislegum bróður. Og þetta er maður sem að fekk bara opinberinn frá Guði, Guði leittanberinn og opnaði fyrir um ljóðaljóðin og hann er að skrifa það. Og það er alveg magnað að lesa það. Og í orskvöðunum endum hérna á orskvöðunum 18. kafla 17. versi og versi 21. Ég elska þá sem mig elska. Og þeir sem leita mín finna mig, segir drottinn. Og til þess að gefa þeim sanna auðlegð er elska mig og fylla forðabúr þeirra. Þannig að læta þetta vera síðustu orðin. En ég er spenntur fyrir árinu. Ég er spenntur fyrir því sem er framundan og ég trúi því að við séum að fara að sjá magnaða hluti. Magnaða hluti á þessu ári. Þannig að og við erum oft að byggja um vakningu og við erum að byggja Guðum að vekja upp þjóðina. Ég trúi því bara að Guð vilji vekja upp okkur. Að við vöknum fyrir alvöru. Og þegar við vöknum þá heyrum við í brúkum okkar og hann segir okkur hvað við að gera. Amen. Og ef við erum öll að gera það, þá byrjum við að sjá vöxt og ávöxt og við byrjum að sjá magnaða hluti. Amen. Guð getur alveg mætt og gert eitthvað, hann hefur gert það marg oft. En ég trúi því að vakningin sem að við erum að leitast eftir núna er í síðasta kaflanum, síðustu blaðsíðunni, andinn og brúðurinn segja. Kom þú. Amen. Amen.